Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nefret elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9'da isə
101.7 FM'də.
Xəbər ətər edinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiya, nə sərfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılmış.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinazlar qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun rəhbəri Zəminə Əliqızı və müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli. Paytaxt Təhsil İdarəsinin illik hesabatında nələr əksini tapıb? Bakının orta məktəbləri ötən il hansı göstəriciləri ilə öyünə bilər? Hansı faktlar təəssüf doğurur? Ali məktəblərə qəbulla bağlı hansı problemlər təcili həllini gözləyir? Hansı fənlər pis tədris edilir? Repetitor müəllimlərin sayı artır, yaz alır. Altı məktəbin direktoru niyə işdən çıxarılıb və bu tədbir həmin məktəblərin işinə necə təsir göstərib? Az qala hər 4 məktəb direktorundan biri niyə pensiyaçıdır? 120 məktəbdə informatika müəllimi yerinin boş qalmasının səbəbi nədir? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı və müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli ilə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakı davam edir. Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin sektorunun rəhbəri Zəminə Əliqızı. Zəminə xanım, Zəminə xanım bizə telefonla qoşulur. Eşidirsinizmi məni?
Əlbəttə eşidirəm, hər vaxtınız xeyir olsun. Can Bakının aparıcılarını, o cümlədən sizin vasitənizlə verdiyiniz fürsət üçün bütün Bakını salamlayırıq təbii.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli, sizin də tanıdığınız, eləmi?
Bəli, Əlövsət mənim də salamlayıram təbii.
Mən də salamlayıram Zəminə xanım.
Sırağa Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin bütün bir ilinin tamamı ilə bağlı, eyni zamanda belə bir ənənənin əsasını qoyduq. Bundan sonra biz hər ayın tamamında, yeni ayın əvvəlində, ötən ay ərzində gördüyümüz işlərlə bağlı hesabat verəcəyik. Bunu özümüzün birbaşa vəzifə borcu hesab eləyirik. Və bu konfransda yanvar ayı ərzində gördüyümüz işlər barədə danışdıq. O cümlədən 2008-ci ilin ən gözlənilən, ən təhsil yenilikləri barədə məlumat veririk.
Bəs bu təhsil idarəsi illik hesabatında nələr açıqladı, nələr əksini tapıb bu hesabatda?
Nələri açıqlamadı.
Nələri açıqlamadı.
Sadəcə bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sizin verilişinizin adı Can Bakıdır. Biz də Bakı Şəhər üzrə təhsil idarəsiyik və bu idarənin təhsil sistemi, bu idarə Bakının təhsil sisteminə nəzarət edən dövlət qurumudur. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Bakı Şəhər üzrə təhsil idarəsi əlbəttə ki, Bakının yüksək səviyyədə, o cümlədən təhsil sahəsində də yüksək səviyyədə təmsil eləməkdə maraqlı olan bir dövlət qurumudur. Və qeyd edeyim ki, bu baxımdan 2007-ci il bütün bakılıların fəxr eləyəcək hadisələrlə bol oldu. Ən azı, ən qabarıq hadisəni sizin nəzərinizə çatdırım. Bilirsiniz ki, tələbə qəbulunda ən yüksək bal 700 baldır, eləmi?
Bəli.
Bu 700 baldan 3 nəfər keçən il qəbul zamanı 3 məzun 700 bal maksimum balı topladı. Onların üçü də Bakının məzunu idi. İkisi birbaşa bizim tabiçiliyimizdə olan müəssisələrin məzunları idi. Biri isə Heydər Əliyev adına liseyin məzunu idi. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, bir çox məsələlər qeyd olunur ki, xüsusi hazırlıq prosesləri keçmiş uşaqlardılar və s. və laxır. Hər iki məktəb adi məktəblərdir. Adi ümumi təhsil məktəbləri. Bundan əlavə, 2007-ci ildə Bakıda uşaqlarımızın ixtiyarına 22 yeni məktəb verildi. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk dəfə rast gəlinən faktdır. Və 28 məktəbimizin yanında şagird sıxlığını aradan qaldırmaq üçün əlavə korpus dikdik. Bunlar demək olar ki, yeni məktəblər idi. Və görünməmiş bir hadisə də keçən il baş verdi. Bakıda 11 yeni uşaq bağçası dikildi. Tam standartlara cavab verən uşaq bağçalarıdır. Bu hadisə ümumiyyətlə olmamışdı. Yəni 2007-ci ilə qədər müstəqillik dövründə heç zaman rast gəlinməmiş bir şeydir. Ən uğurlu gedişimiz, belə deyək, uğurlu hesab elədiyimiz siyasətimizdən biri də məhz Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin başladığı kampaniyanın nəticəsi olaraq bütün Azərbaycanın məktəblilərinin bu 2008-ci il tədris ilindən etibarən məktəbli formasına keçidi ilə bağlı bir məsələdir. Yəni bu qürurla deyirəm ki, 25 may 2007-ci ildə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində məktəbli geyiminə keçək adlı kampaniyanın başlanmasından sonra həyata keçirilən bir prosesdir. Avqust ayında nazirin əmri oldu. Bakının bütün məktəbləri keçdilər. Ən maraqlı xəbər bununla bağlı məktəblərimizin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi ilə bağlı məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, bizim bütün məktəblərimizdə 29 şagirdə bir kompüter, daha doğrusu, bəli, 29 şagirdə bir kompüter nisbəti tam olaraq təmin olundu və eyni zamanda da 250 məktəbimizin istilik sistemi ilə bağlı problemini həll etmiş olduq. Avadanlıqlar baxımından isə məktəblərimizin bütün avadanlıqları tam olaraq dəyişdirildi. Və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində biz məsələn də nəzərinizə çatdırım ki, 2008-ci tədris ilinə qədər bizim məktəblərimizin hamısı sürətli vahid internet mərkəzinə, data mərkəzi qoşulacaqlar, şəbəkəyə qoşulacaqlar və bu vahid mərkəzdən idarə olunacaq. Tələbə qəbulu komissiyasının nəticələrindən də uğurlarımız göz önündə oldu. Bütün bal göstəricilərinə görə biz demək olar ki, öndə olduq və ümumiyyətlə 2007-ci ildə eyni zamanda idarəmizdə, idarənin idarə olunmasında, müəllimlərimizin tərkibinin müəyyənləşdirilməsində bir çox yeniliklərimiz oldu. Ən ciddi yeniliyimiz isə rəhbət kadrlarının ehtiyat bankı adlanan bir bank yaratmışıq. Xüsusi istedadlı uşaqlarımızdan da bağlı çox maraqlı nailiyyətlərimiz var. Keçən il biz Respublika Olimpiadasında 83 yeri götürdük Respublika, yəni bütün bu iştirakçılar arasında. Bu isə 2006-cı illə müqayisədə 50% çox göstərici deməkdir. Mən Əlövsət müəllimin vaxtını çox almaq istəmirəm. Düşünürəm o da bizə qoşulsun. Söhbət əsnasında mən uğurlarımızdan geri gəlmiş deyə bilərəm.
Siz mənim növbəti sualımı da cavabladınız. Demək olar ki, Bakının orta məktəbləri ötən il hansı göstəriciləri ilə öyünə bilər? Belə bir sual vermək istəyirdim. Eyb yox. Əsəd bəy, mümkündür mü dinləyici zəngi var? Onu gözlədik.
Qoşulaq, qoşulaq.
Bəli. Alo, mənə söylədilər. Dinləyici var. Xəttə bəli, salam. Canbakı sizdir. Rami bəy, buyurun.
Bu bir sualım var idi. Mən də özüm 160 nömrəli məktəbdə müəllim işləyirəm. İndi yəni ənənəvi üsulla dərs keçmə üsulları daha geridə qaldı da. Məktəblərdə də kompüterlə təmir olundu ki, dərsləri interaktiv təlimlə dərs keçək. Amma bir dənə hardasa 2000 nəfərə yaxın şagirdə olan bir məktəbə bir dənə proyektor verilmir ki, slaytlarla yeni formada dərs keçilsin. Yəni ki, bunu nə qədər də müraciət eləmişik, belə bir şey avadanlığı vermək mümkün olur. Belə bir şey olar məktəblərə bu avadanlıqdan verilsin. Heç olmasa bir məktəbə bir dənə.
Mən üzr istəyirəm, siz Bakının məktəbində işləyirsiniz?
160 söylədi.
Bəli, Bakı məktəbində.
160 dediniz.
Biz bütün məktəblərimizə proyektor vermişik.
Yox.
Bütün məktəblərimizə. Neçə nömrəli məktəbdə o?
160.
163.
163.
3. Bir dəqiqə, mən indi etir vaxtı dəqiqləşdirəcəm. 163
sayı. Verilişin sonuna qədər bəlkə də müəyyən eləyə bildiniz. Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Ramil müəllimə. Deyə bilərəm də, müəllim.
Yəni, mən demək istəyirəm, Bakının bütün məktəblərindən proyektorlar verilib. Çünki elektron disklər verilib müəyyən fənlər üzrə, o dərslərin keçilməsi üçün. İndi biz 163 saylı məktəblə əlaqə yaradarıq, elə efir boyu mən sizin üçün dəqiqləşdirərəm məlumatı ki, nəyə görə orada proyektor işlətmirlər.
Çox sağ olun. Buyurun Əlisət bəy, söz sizindir.
Mən də bütün dinləyicilərinizi salamlayıram. Onlara can sağlığı arzulayıram. Zəminə xanımı da salamlayıram. Zəminə xanım ciddi bir məsələyə toxundu və mən doğrusu biraz da şoka düşdüm. Ən əvvəl Zəminə xanımı təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbirə başlayıblar, aylıq hesabat tədbirinə. Çox gözəl bir şeydir. Ayda nə baş veribsə məktəblərimizdə onu mətbuatla bölüşmək. Amma 3-4 mətbuat nümayəndəsini çağırmaq yox. Yəni, mən elə güman edirəm ki, Azadlığın efirində bu günləri olmuş olsaydınız, daha çox eşidənlər olacaqdı.
Mən üzr istəyirəm, Əlövsət bəy. Bizim tədbirimizdə 27 mətbuat orqanının nümayəndəsi iştirak eləyib. Bütün televiziyalar olub, bütün agentliklərin nümayəndələri olub, aparıcı qəzetlərin də iştirak eləyib. Bütün iştirak eləyən qəzetlərdə bizim tədbirimiz barədə geniş monitorinq keçirdilər, Əlövsət
müəllim.
Bütün ərzində təxminən 40-a yaxın qəzet alırıq idarə olaraq. O qəzetlərin monitorinqini
keçirdilər. Yeri
gəlmişkən, Əlövsət
müəllim. Bəli,
məlumatın nəzərinizə çatdıra bilərəm. 2007-ci ildə bizim yəni gündəlik izlədiyimiz qəzetlər arasında keçirilmiş monitorinqin nəticəsi olaraq sizə nəzərinizə çatdırım ki, keçən il təhsildən yazılan yazıların 90% Bakının təhsil müəssisələri ilə bağlı olub. Bu bizim keçirdiyimiz monitoringin nəticəsidir.
Zəminə xanım.
Bəli.
Dediniz ki, hər 29 şagirdə bir kompüter düşür.
Bəli.
Doğru mu işləmişə? Artıq indi təmin olunub.
2007-ci ildə.
Valla, mən biraz açığı utandım. Niyə utandım? Çünki mən 6 ay bundan qabaq Estoniyada olanda deyirdim ki, Azərbaycanda hər 20 nəfərə bir dənə kompüter düşür. Görünür, mən biraz da orada yalan danışmışam.
Amma mən bilirdim.
Və çox üzüldüm.
Dünya standartlarında əl ösəlməliyim. 29 şagirdə bir kompüter nisbəti də yoxdur hətta. Mən sizə Almaniyanın təcrübəsini yiyə bilərəm, orada 35-dir.
35 şagirdə bir kompüter düşür. Üzr istəyirəm.
Orada da kompüter otaqları yaradılır. Hər şagirdə bir kompüter yoxdur.
Amma mən gördüyümü deyirəm, deyir, açıq gördüyün çalar. Mən Estoniya, Avropa Birliyinin üzvü olan bir ölkənin gözbə göz, gözümlə gördüm və soruşdum. Dedim, bəlkə mən yanlış eşidirəm orada. Hər uşaq, bir uşaqdan birinə, yəni hamısına kompüter verilib. Bütün uşaqlara, yəni orada kompüterli uşaq yoxdur. Və çox belə maraqlısı odur ki, Estoniyanın elə bir sərvəti də yoxdur. Əslində, bir çox məktəblərdən bizim də məlumatımız var, xəbərimiz var. Kompüterlər ola bilsin, 29 nəfərə bir dənə kompüter deyirsiniz, onu da etiraz etmirəm, qoy olsun. Amma o bir kompüterlə uşaqların işlənməsi faktı özü də yoxdur. Qəzetlərdə də bu yaxınlarda oxudum. Rayonlarda ümumiyyətlə bundan söhbət gedə bilməz. Bakı məktəblərində də yalnız və yalnız baxış üçün ortalığa qoyulur. Məktəbin müdiriyyəti məktəbin kompüter otağını bağlayır ki, ay sındırarlar, ay dağıdarlar. Bu ağla gəlməz bir şeydir. Bunu indi burada Azərbaycanda eşidirik, başqa yerdə deməyə utanırıq biz bunu.
Mənə elə gəlir ki, Əlövsət müəllim, ictimaiyyətə dezinformasiya verən mən yox sizsiniz. Bax, indi son dediyiniz cümlələr yetərli qədər dezinformasiya idi. 11-ci sinif şagirdləri niyə dərsdə olmamalıdırlar, mən sualıma cavab verin. Onlar ümumi təhsil məktəblərinə gəlirlər dərsə. Və siz bilirsiniz ki, Bakıda mərkəzləşdirilmiş test imtahanı keçiriləcək. Bu ilin bu iyun ayının 5-də Bakının bütün məktəbləri, buraxılış sinif, 11-ci sinif şagirdləri 8 fəndən imtahan verəcəklər. 5 fəndən yox. Və 8 fəndən yaxşı qiymət almayanlara ən azı attestat verilməyəcək. Və istəyir 500 müəllim yanına, ən güclü repetitor yanına getsin. Attestat ala bilməyən adam sənədlərini ali məktəbə verə bilərmi? Ona görə də davamiyyət məsələləri, davamiyyət məsələləri bizim idarə tərəfindən ciddi şəkildə nəzarətdədir. Mütəmadi olaraq gedirik, əgər siz bizlə bir yerdə gedib davamiyyəti yoxlamaq istəyirsinizsə, biz sizin üçün bu şəraiti yarada bilərik.
Çox məmnun
olaraq. Mən bir daha deyirəm, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi dövlət qurumları arasında ən şəffaf idarədir ki, biz istənilən qeyri-hökumət təşkilatından, istənilən layihəni həyata keçirmək üçün öz qapılarımızın hər kəsin üzünə açıq olduğunu elan eləmişik. Və hətta mənim təcrübəmə səbəb olub ki, bu cür bəyanat verməyimizə baxmayaraq bizə qeyri-hökumət təşkilatları müraciət eləmirlər. Kim müraciət eləyir, biz onlar üçün istənilən şəraiti yaradırıq.
Dinləyicilər
ola bilərsiniz. Repetitorluq qəbahət bir şey deyil. Öz övladımın hansısa fəndən, tutalım ingilis dilindən, mükəmməl şəkildə o dili öyrənməsini istəyirəmsə, niyə mən onu repetitor yanına qoymayım? Kim mənə buna mani ola bilər, əgər mənim maddi imkanım buna yolu verirsə? Tutaq ki, uşaq 25 nəfərlik sinif otağında ingilis dilini fərdi şəkildə öyrənə bilməz. Bir mümkündür bu. Ona ümumi bilik verir. Bu bir, ikincisi də Əlövsət müəllim.
Ay, bəli.
Axı repetitorlar da bizim müəllimlərdir. Bəlkə Amerikadan gətirmişik onları.
Nəsrəddin bəy, xoş gördük. Bağışlayın, sizi gözlədirik səhərdən. Buyurun.
Salam əleyküm. Mən hər iki qonaqları salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Mən də bir valideyn kimi doğrudan da bu təhsil problemləri üzərində çox belə həmişə qulaq asıram sizin verilişləri. Gözəl verilişlərdir, qısaca. Siz çox gözəl sözlər danışdınız Zəminə xanım. Doğrudan da çox kompüterləşmə, digər məsələlər. Lakin mənim fikrimcə əsas məsələ həll olunmayınca, istəyirsiniz bütün hər bir şagird üzrə biz kompüterləşdirək, heç nəyədə nail ola bilməyəcək. Birinci əsas məsələ odur ki, hər bir müəllim dərsə gedəndə lazımı həvəslə getməlidir. Ürəklə getməlidir.
Üzr istəyirəm. Birinci bu repetitorlarla bağlı bir monitoring keçdik. Biz deməli Azərbaycanın məktəblərində belədir. Riyaziyyat müəllimi o məktəbdə işləyirsə, həmin məktəbdən bütün tələbələr onun evinə dərsə gəlir. Əksər məktəblər belədir. Müəllim dərsi vermir. Açıq, mən özüm müəllim olduğum üçün özümüzü tənqid edirəm, amma bu müəllimin də günahı onda deyil. Müəllimə 80 manat maaş verərsən, üzr istəyirəm, heç aylıq işıq pulu da deyil. Müəllim onu ilə nə çalışacaq? Ona görə də repetitorluq məsələsi bu minvalla davam edərsə, həmişəlik belə olacaq.
Əlbəttə ki, hər kəsin bu işdə narahatlığını başa düşürük. Hər bir insan, o cümlədən hər bir valideyn öz övladının müasir standartlara uyğun, keyfiyyətli, hər cür şəraiti olan bir məktəbdə təhsil almasını istəyir. Kimsə hansısa valideyn maraqlı deyil ki, tutalım uşaq məktəbə gedir, ondan əlavə cibindən, ailə büdcəsindən əlavə olaraq pul versin və uşağı hansısa repetitor yanına göndərsin ki, əlavə də tədris alsın. Biz bu barədə düşünürük. Bu barədə zəruri addımlar atılır. Mən qeyd elədiyim kimi, təhsil qanununda da bu cür dəyişikliklərin edilməsi istiqamətində ciddi işlər gedir. Yəni, bu demək deyil ki, bir daha deyirəm, repetitorluq bir SMS oxudunuz ki, valideynlərin hesabınadır. Axı, mən bir daha qeyd eləyirəm. Bu repetitor kimdir? Bizim müəllimdir də.
Bəli, söylədiniz. Zəminə xanım, məktəbin dinləyici zəngi var.
Əlbəttə mənim belə ironik şəkildə təqdim elədi ki, o məktəbin riyaziyyat müəlliminin yanına uşaqlar hamısı gedir. Başa düşmədim. 4-cü sinifdən, 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bu müəllimini tanıyır. Ən azı onların arasında münasibətlərində psixoloji problem yoxdur və bu uşaq riyaziyyatı dərindən öyrənmək istəyir. Niyə gedib tutalım öz məktəbinin yox digər məktəbinin müəlliminlə məşğul olmalıdır?
Dinləyici zəngi var mənə.
Yəni burada qeyri-adi nə var? Mən anlamıram sadəcə və bu repetitorluğu elə formada təqdim eləyirlər ki, sanki böyük bir qəbahətdir. Bir daha deyirəm, kimin, bax sizin Əlövsət müəllim, valideynsiniz, sizin əlinizdən o hüququ kim ala bilər ki, siz öz uşağınızın hansısa bir sahəni dərindən öyrənməsini istəyirsiniz?
Mən təşəkkür edirəm hər iki qonağıma. Artıq veriliş sona yetmək üzrədir. Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyinin təminatı nə deməkdir? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Dövlət Etkilisi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev. Azad İstehlakçılar Birliyi Azərbaycan hökuməti üçün hansı strategiyanı hazırlayır? Mən məlumatı verdim, amma nələr var, nələr yox, bunu təbii ki, siz deyəcəksiniz.
10 il ərzində mütəmadi olaraq hökumətə və dövlətə və o cümlədən parlamentə müəyyən təkliflər veririk. Əlbəttə bu təkliflərin mərzində dünya təcrübəsi və Azərbaycan istehlakçılarının daha mükəmməl qorunması durur. Məlumdur ki, 2004-cü ildən Azərbaycan hökuməti və dövləti Avropa qonşuluq siyasətinin üzvüdür. Bu siyasətdə ərzaq mallarının təhlükəsizliyi qırmızı xətlə keçir. Və ona görə də hal-hazırda bizim Azərbaycan hökumətinə təhliflər paketimiz yönəlibdir. Azərbaycanda ərzaq mallarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair hökumətin siyasətinin formalaşması. Bu layihə Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilib və Cənubi Qafqaz regionunda həyata keçirilir.
Bəs bu sənəd nəyə görə Avropa deyirsiniz, Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində? Həm Ermənistan, Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda keçirilir.
Nədən Çünki hər üç ölkə Avropa qonşuluq siyasətinin üzvləridir və bu iqtisadi regionda müəyyən konkret strategiya hazırlamalıdır.
Bəs ərzaq strategiyası Avropa Komissiyasına nə vaxt təqdim ediləcək?
Biz ayın 22-sində, fevralın 22-sində Tbilisi-də görüş keçirəcəyik. İlkin variantı müzakirə olunacaqdır. Mart ayın axırında artıq hər üç ölkənin sənədi hazır olacaq. Avropa Komissiyasına təqdim ediləcəkdir. Əlbəttə biz Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcəyik bir sənədi və Avropa Komissiyasına baxılacaqdır. Bu iqtisadi məkan üçün vahid konsepsiya hazırlanacaq.
Çox gözəl. Məncə bu sualımın artıq vaxtı gəldi ki, ərzaq mallarının təhlükəsizliyi dedikdə nə başa düşülür? Nə başa düşülür deməli?
Məlumdur ki, böyük Hipokrat deyirdi ki, biz nə yeyiriksə o yox. Bu deməkdir ki, ərzaq malları insanın bədənini formalaşdıran yeganə bir amildir. Ərzaq mallarının təhlükəsizliyi dedikdə o başa düşülür ki, istehlakçı, alıcı öz bədənini formalaşdıran və yeganə bir amil olan bu ərzaq mallarından qəbul edən zaman onun uzun ömürlüyü və sağlamlığı təmin olunsun. Daha ərzaq malı onun ömrünü qısaltmasın, onu xəstələndirməsin və qısa ömürlü etməsin. Bax, bunu qısaca olaraq belə demək olar.
Vaxtı ötmüş məhsulların etiketini adətən deyirlər ki, dəyişdirirlər. Yəni, ona görə belə olur ərzaq. Kimlər dəyişdirir? Nə məqsədlə dəyişdirilir? Niyə biz bilərəkdən, bilməyərəkdən o mallardan alırıq və istifadə edirik?
İstehlakçı heç vaxtı yüz minlərlə malın və xidmətin keyfiyyəti barədə, onun etiketi barədə bilikləri malik ola bilməz. İstehlakçı, yəni alıcı, istəyir onun 120 yaşı da olsun, o ömür naxra kimi profandır, diletantdır. Çünki minlərlə malın xassələrin istehsal texnologiyasını öyrənib dərk etmək mümkün deyil. Ona görə də insanlar, məsələ istehlakçılar özləri müəyyən standartlar icad ediblər ki, onlar özləri axtarış aparmadan standartlara uyğun istehsal olunsun mallar. Ərzaq malları mühüm standartlarla göstəricilərindən biri onun yararlılıq vaxtının müəyyən olunmasıdır və saxlanma şəraitinin müəyyən olunmasıdır. İstənilən ən yaxşı mal ən kiçik zaman fasiləsində belə elə bir şəraitdə saxlanıla bilər ki, o zəhərli ola bilər. Yəni müəyyən temperatur rejimi dəyişər, zəhərli ola bilər. Çox təəssüflər olsun ki, müstəqil ekspertizanın olmadığı yeni bazar iqtisadiyyatına keçmiş ölkələrdə bu problemlər var. Yəni, ərzaq mallarının etiketində dəyişiklik aparırlar, onu yararlılıq vaxtını dəyişirlər, yenisini yapışdırırlar, butulkalarda olan pivələr boşqalara boşaldılır, qablar dəyişdirilir və çoxlu üsullar var. İstehlakçıları aldatmaq üçün də çoxlu üsullar var. Lakin istehlakçı bütün bu hallarda yenə diqqətli olmalıdır. Yararlılıq vaxtı ərzində olan mal almalıdır.
Aha. Müəllim, bu azad sizin rəhbərliyi etdiyiniz Azad İstehlakçılar Birliyi ərzaq mallarının istifadə müddəti ilə bağlı monitorinq keçirilib. Mən mətbuatdan oxuyuram. Onlar nəyə üzə çıxardı məsələn həmin monitorinqlər? Mən üzr istəyirəm, imkan varsa mən telefonu bir də xatırladım dinləyicilərə. 436 77 41 050 744 101 7 bizim mesaj nömrəmizdir. Aldığınız ərzağın keyfiyyətini necə öyrənirsiniz? Bilirsinizmi? Sizə sualımız belə dəz dinləyənlər. Bəli, buyurun, eşidirəm sizi.
Bəli, yəqin ki, az alıcı, yəni istehlakçı bilir ki, araqların, spirtli içkilərin saxlanma müddəti 1 ildən artıq deyildir. Konyakların satış şəbəkəsinin saxlanma müddəti 3 ildən artıq deyil. Şəraplar 6 aydan artıq deyil.
6 ay cəmi.
Bəli.
Demək, biz evdə alıb, məsələn, barda şərab saxlaya bilmərik.
O düzgün deyil, bəli. Bəli, o uzun müddət saxlanılan şəraplar, mən Fransanın cənub şəhəri olan Montpellier-də bunu görmüşəm. Üzüm plantasiyalarının içərisində yerləşən şərab zavodudur. O cür o illərlə saxlanılan şəraplar xüsusi temperaturda, xüsusi işıq rejimində saxlanılır. Hətta orada hündürdən danışmağa da adamlara icazə vermirlər.
Hətta ki, bu, səs də mani olur.
Bəli, bizə deyirlər ki, hündürdən danışmayın. Onlar xüsusi çəlləklərdə, xüsusi ağaçdan hazırlanmış çəlləklərdə, xüsusi məsafələrdə orada yatırdırlar demək olar ki. Ondan gedir söhbət uzun müddət saxlamaq. Yoxsa dükanda saxlanılıb çoxdur. Bu çəp bir fikirdir. İstehlakçılarda biz bu monitorinq aparsaq, yəni hər bir istehlakçı da bunu müstəqil apara bilər, keçər dükanda baxa bilər. Görər ki, ərzaq dükanlarında satılan spirtli içkilərin 95%-in üzərində buraxılma tarixi son yararlılıq müddəti yoxdur. Nəticə edirik. Deməli, vaxt keçmiş ərzaq mallardır bunların əksəriyyəti. Əgər yoxdursa, əgər istehsalçı müəssisə doğrudursa, düzgün məhsul istəyirsə, zəhmət çəksin, buraxılma tarixin son yararlılıq müddətin yazsın. Siqaretlərin saxlanma müddəti cəmi 1 ildən artıq deyil. Monitorinq aparsaq görərək ki, siqaretlərin də bir 95%-in üzərində buraxılma tarixi son yararlılıq müddəti yoxdur. Bu silsiləni əlbəttə uzatmaq olar. Tortların saxlama müddəti 36 saatdan artıq deyil. Lakin gedən tort dükanlarına görə, tort satılan yerlərdə onlar yazılıbmı ora? Bunlar hamısı istehlakçını aldatmaq və istehlakçıların tədrici zəhərlənməsini həyata keçirmək üçün necə deyərlər, biznes maraqlarının istehlakçı maraqlarının üstün tutulmasının səbəbləridir.
Nə qədər müddət apardınız monitorinqləri və əsas nələr
üzə çıxdınız? 10 il müddətində daim aparırıq monitorinqləri.
10
il müddətində biz bu işləri daim aparırıq. Biz hətta sərhədiyyəni rayonlarda xüsusi iş görmüşük. Qırmızı körpü bazarının ləğv olunmasına qədər iş görmüşük. Çünki qırmızı körpü bazarı Qazaq, Asta, Ağstafa zonasında Ermənistan məhsullarının Azərbaycana keçirən bufer zonu idi. Biz o zonada işlər apardıq, orada çoxlu kütləvi miqdarda təhlükəli mallar aşkar etdik, dövlət orqanlarına işlər apardıq və onun qarşısını almağa nail olduq.
Hansı mallar daha çox saxlaşdırır istifadə müddəti ilə bağlı?
Hansılar daha çox
saxlaşdırır?
Ərzaq mallarına
danışırıq da. Hansılardan çəkinək, qorxaq, belə.
O malın üzərindəki onun buraxılma tarixi, son yararlılıq müddəti, kleylənmiş kağızdadır. İstehlakçı bir dəfəlik onunla uzaq olmalıdır. Yəni o kleylənmiş kağızı qopardıb yenisini yapışdırırlar. Buraxılma və son yararlılıq müddətinin ora necə yazıldığına diqqət etməlidir istehlakçı. Əgər o görsə ki, o müasir texnologiya ilə çiləmə üsulu ilə nazik qara şriflərlə yazılıbsa, bu deməkdir, bu istehsalçı müasir texnologiyadan istifadə edir, o çox bahalı bir avadanlıqdan istifadə edir. Nisbətən bunu vicdanlı istehsalçı adlandırmaq olar. Sonra ümumiyyətlə qutusuna baxmaq lazımdır. Çox diqqətli olmalıdır insanlar ərzaq alanda. Böyük ekspertlər deyirlər ki, çox az olanda ərzaq almayın.
Ay, yəni fikir vermədən.
Yəni, başqadan göndərsin üçün ərzaq almağa. Yəni istehlakçını aldadan qurumlar da min illərlə, onlar da yatmırlar, onlar da çoxlu priyomlar bilirlər istehlakçını aldatmaq üçün. Əlbəttə, istehlakçının təbiət tərəfindən ona verilmiş qoxu hiss üzvləri var. Bundan istehlakçı mütləq istifadə etsin, bu da əhəmiyyətlidir. Bəli. Əgər gözü ilə görür ki, yararlıq müddəti malına keçməyibdi, lakin pis qoxu verir, pis görünür,
almasın.
Ümumiyyətlə, məsləhət görürük ki, yararlıq müddəti yarıdan keçmiş malı almaqdan imtina etsin. Mərkəz Avropa ölkələrində malın yararlıq müddəti az qalanda onu xüsusi dükanlar şəbəkəsinə göndərirlər. Aldi dükanlar şəbəkəsi adlanır bu. İstehlakçı orada nisbətən ucuz qiymət alır malı. Lakin bilir ki, bunun yararlıq müddətinə az qalmış maldır.
Bəli, bəli, bəli. Bax, bir mesaj gəlib bizə. Yazırlar ki, eşitmişəm ki, çox vaxt uşaq yeməklərinin istifadə müddətini dəyişdirirlər. Axı elə qablaşdırmalar var ki, orada istifadə müddəti kağıza basma kimi olur. Yəni, ayrıca yazı şəklində olmur ki, onu pozub dəyişdirsinlər. Bunu necə dəyişdirirlər, yazır. Nərmin Yusifli yazır bizə.
Bəli, uşaq yeməklərində çox ciddi problem var. Birinci, onların saxlanma şəraitində çox ciddi problem var. Yəni, süni uşaq qidalarına görə söhbət. Əvvəla, hörmətli Nərmin xanım və digər dinləyicilərimiz bilməlidir ki, harada biz süni uşaq yeməyindən danışırsa, mütləq bu sözü deməli, yadımıza saxlamalıyıq. Ana südü əvəz edilməzdir, körpələrinizi ana südü ilə qidalandırın. Bunu demək mənim borcumdur.
Təbii.
Ondan sonra gəldi, bəli, uşaq qidaların üzərindəki tarixi dəyişdirməyin də yenidə üsullar var. Məsəl üçün, onun üzərindən bizim azad istehlakçıyla birinin təzyiqi altında Azərbaycan dilində bir etiket yapışdırırlar. Köhnə yararlıq müddəti qanunun altında onun üstündən yeni bir yararlıq müddəti qoyurlar. Və yaxud karobkanı xaricdə istehsal etdirib gətirirlər. Köhnəlmiş uşaq qidalarını tökürlər o karobkanın içərisində bağlayırlar yeni yararlıq müddəti ilə. Bir sözlə, saxtakar istehsalçıların da fantaziyası sonsuzdur.
Aha, belə çıxır.
Bəli.
Bəli, ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyin təminatı nə deməkdir? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər, qonaqlarımız, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da. Qonaqlarımız deməyim, qonağımız deyim, hələ ki o Eyyub müəllimdən söhbət edirik. Belə, bizim sorğumuz var, aldığınız ərzağın keyfiyyətini necə öyrənirsiniz? Bakılardan soruşmuşuq, Eyyub müəllim, qulaq asaq mı?
Bəli.
Keyfiyyətli olmadığına, üstünün suratına baxır, vaxtına baxırıq ki, hansı vaxtında keyfiyyətli olmamadı bundan bilmək olar da. Qaytarmışıq mağazına, başqasını almışıq.
Onun keyfiyyətini mən üstə baxıram, görürəm, onun eləsinin var 3 aydır, eləsinin var 6 aydır. Baxıram, suroq gizli onu aldım. Suroqu keçir, var əzadım öz şəxsiyyətinə sırsdı, bir də dala qaytarmamışam, atmışam.
Bunun üstündə yazılır da, qeyd olunur. Görünüşündən də məlum olur da yəqin ki. Yox, o qədər də nəzər yetirmirəm. Hə, keçib, keyfiyyətsiz çıxıb, olub, heç çarə yoxdur.
Qaytarmazsınız.
Yox.
Hər halda tanış satıcının dediyinə inanıram. Yox, əlbəttə ki, baxıram. Yəni, şübhələndikdə baxıram. Baxıram, haradan almışam, ya pav qaytarmışam, ya satıcı tutulamışam.
Yoxlamıram, prosto baxıram, soruşuram, svejudur, svejudur, belə baxıram. Elə var, var ki, yaz onlar. Olur, olur. Tvaroq almışam, o quraqı ilə də. Həmişə quraqı yaxşı, açmışam, görürüm, turşdur. Sonra gedim, mən bilirəm, taksiri yoxdur satıcıda. İndi kim göndərir bunu? Bir bədəli çörək də getirirlər. Aralarından qoyur. Bir də gör ki, sərə çörək almışın kifdir. O da ona qatıb getirirlər, buna verirlər. Mən hesab edirəm ki, satışda taksir yoxdur. Hamısı kim prezvadiçilərdir
ola? Necə deyərlər? İlinə baxırıq ki, onun necə olduğunu məhsul. Suroqu keçibsə, aparıb qaytarır idi onu. Ən çox uşaq yeməkdir məhsul, malışlar olubdur. Onu aparıb qaytarmışıq məhsul. Elə gün olub ki, məhsul götürməyib, elə gün olub məhsul götürməyib.
Sorğumuz bitdi. Necə bilirsiniz?
Bəli,
burada, bilirlərmi?
Mən burada istehlakçılar artıq bir neçə qrupa böldüm. O istehlakçılar ki, deyir, alırıq, görürük ki, vaxtı keçib tulluyuruq, onu qaytarmırıq. O istehlakçılar nə vətənpərvərdir, nə özlərini sevirlər, nə də soydaşlarını sevirlər. Onlar ərinməsinlər, o işi görsünlər. Çünki başqa soydaşları onun analoğunu alacaqlar orada.
Bəli, bəli.
Bu həddini artıq pasiv və zəif istehlakçıdır. İradəsi də zəif insanlardır bunlar.
Bəli.
Kimlər ki, aparıb qaytarır, öz hüquqlarını mübarizə aparır, onu satıcı irad bildirir. Bu istehlakçılar əsl vətənpərvərlər, özlərini də sevənlər, soydaşlarını da sevən insanlardır. O istehlakçılar ki, deyir, diqqətlə baxırıq, onlar da diqqətə layiq bir istehlakçılardır. O istehlakçılar ki, deyir ki, şübhələndə baxırıq, əlbəttə onlar düz deyirlər, şübhə həqiqət aparan yoldur. İnsan şübhələnməsə çox bəlalarla üzləşə bilər. Həqiqət axtarışında olan insanlardır. Onlar da təqdirə layiq yaxşı insanlardır. Lakin bir mənalı şəkildə istehlakçıya vaxtı keçmiş mal satılıbsa, öncə bilməli ki, qanunla qadağandı belə mal satmaq. İkinci, istehlakçı ərinməməlidir. Özünü xilas edib görübsə, başqa bir qoca, görməyən, zəif və yaxud uşaq onu alıb istəhərlənə bilər. Getsin, öz vətəndaşlıq bürcünü, öz insanlıq bürcünü yerinə yetirsin. Onu satışdan çıxarmaq üçün iş aparsın. İstehlakçının buna hüquqları var.
Yer gəlmişkən, sorğuda bir məsələ də keçdi ki, un məmulatlarla, çörəklə bağlı. Yer gəlmişkən, un məmulatlarla, çörəklə bağlı durum necədir, müəllim?
Bu heç də bir yaxşı vəziyyətdə deyil. Öncə çörək məmulatlarının fasovka olunmaması, yəni bükülməməsi çox ciddi bir məsələdir. Açıq çörək satışı qətiyyən yol verilməzdir. Bu Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, həyata keçirilir. İkinci aldadıcı nişanlardır. Rus dilində markalanıbdır. Baradina çörəyi, Rusiya çörəyi və s. hamısı Rus dilində. Əslində ərzaq malları haqqında qanunda, dövlət dili haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərir ki,
Azərbaycan... Mən onunla da deyim ki, niyə Azərbaycan dilində markalanmalıdır?
Bəli, onlar Azərbaycan dilində markalanmalıdır. Tək çörə yox, bütün ərzaq malları. Azad İstehlakçılar Birliyi mən yeri gəlmişkən deyim, 100-dən artıq müəssisəyə müraciət edib, idxalçı və istehsalçı müəssisələrə, yəni xaricdə istehsal olunan mallar da buradan idxalçı müəssisənin sifarişi əsasında Azərbaycan dilində markalanmalıdır, xaricdə, fabrikdə, zavodda. Azərbaycan əmtəə bazarında o Azərbaycan dilində dövriyyədə olmalıdır onun etiketi. Azad İstehlakçılar Birliyi müəssisələrə müraciət edərək istənilən dildən Azərbaycan dilinə etiketləri təmənnasız, yəni pulsuz tərcümə etmək jestini göstəribdir. Biz mart ayının sonundan böyük iş aparacağıq ki, əhali milli dildə markalanmayan malları almasın. Böyük barkod kampaniyasına başlayacağıq. Çünki bu dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun pozulmasıdır. Yeniyetim məhsul haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun pozulmasıdır. Və ümumiyyətlə bu üzüz vətənpərvərlik deyil. İstehlakçının mal haqqında informasiya hüququ deyilən beynəlxalq hüququnu tanınması deməkdir Azərbaycanda. Təəssüflər olsun ki, qonşu və zəif Gürcüstanda və Ermənistanda və digər ölkələrdə bu həyata keçirildiyi halda doğma güclü və varlı Azərbaycanımızı bu həyata keçirilmir. Çünki ki, biznes sahibləri bizim verilişimizdən nəticə əldə etməlidirlər.
Mümkünsə çörəklə bağlı biraz məlumat verin.
Bəli, mən çörək məsələsinə bir də qayıdım. Bəli, birincisi bükülmüş çörək, ikincisi düzgün markalanmış çörək, mütləq buraxılma tarixi, yararlılıq müddəti göstərilmək şəraiti ilə. Əgər istehlakçı görürsə çörək gətirilir bir avtomobilin antisanitar bir yük yerində, oturacaqların üstündə.
Və adətən belə gətirilir.
Adətən belə gətirilir. İstehlakçı orada mütləq öz iradını bildirməlidir, satıcılara bunu deməlidir. Və qanunda, yəni istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunda bütün negativ hallar üçün istehsalçıdan da öncə satıcı günahkardır. Çünki onlar istehlakçılarla əlaqəyə girirlər, alqı-satqı prosesinə girirlər. Bizim ofisimizdə İngiltərə vətəndaşının gətirdiyi dietik Baradinski xleb deyilən səhv markalanmış çörəyin nümunəsi var. Televizor seydim, onu göstərərdim. İçərisində 20 santimetrlik dəmir bolt var. Elə bu saat onun içərisindədir. Onun maqnetinə tutursan qalqızır. Mən zəng eləmişəm bunun istehsalçısına ki, bu nə deməkdir? Çörəyin içində deyirək, müəllim, onun içində pakrışkaza çıxmayıb ki, olsun, boltdu da.
İstəyilərmiş pakrışkaza çıxsın.
Bəli, belə bir əcaib bir vəziyyət var. Əlbəttə, çörəyin keyfiyyətində böyük problemi var. Yəni, çörək bir sütka saxlanandan sonra içərisi onun yapışqanlı olur. Bu, kartof xəstəliyinin əlamətidir. Təəssüflər olsun ki, unların böyük əksəriyyəti kartof xəstəliyinin daşıyıcısıdır. Yenə də qayıtsaq öncəki söhbətimizə, unların saxlanma müddəti, müəyyən temperaturda saxlanma müddəti bir ildən artıq deyil. Bu günlər monitorinq aparsaq görər ki, 90% unların üzərinə buraxılma tarixi son yararlılıq müddəti yoxdur. Unlar kiflənir. Kif göbələklərinə tutulur, ondan bişirilən çörəklər də belə olur və həmin azca bir un o çörək bişirilən avadanlığa düşəndə o avadanlığı da xəstələndirir. Bəli, o avadanlıq xəstələndirir. Sonra illərlə o avadanlıqda bişirilən, hətta təmiz undan bişirilən çörək də xəstə çörək olur və istehlakçılar da əlbəttə mədə bağırsaq xəstəliklərin və sağılmaz xəstəliklərin əmələ gəlməsinə müşahidə alır.
Yaxşı, bəs biz nə bilək ki, bu çörək hansı undan bişirilib, kartof xəstəliyi tutmuş, necə? Aşağı keyfiyyətliyi, nədən bilək onu?
Hörmətli siz istehlakçı və digər istehlakçı, siz onu haradan bilə bilərsiniz. Lakin istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunda sizin hüququnuz var ki, malın istənilən sənədlərini tələb edəsiniz. Və onun mənşə sertifikatını tələb etmək hüququnuz var. İstənilən informasiyanı ala bilərsiniz və hətta siz malı o cümlədən çörəyi ekspertiziyaya göndərmək üçün satıcıdan tələb qoya bilərsiniz satıcı qarşısında. Satıcı 3 gün müddətində sizin tələbinizi yerinə yetirməlidir. ekspertiz haqqını özü ödəmək şərti ilə sizə yazılı cavab verməlidir. Yalnız istehlakçılar bu hüquqlarından istifadə edərək əmtəə bazarının saflaşması uğrunda mübarizə apara bilər, vəziyyəti dəyişə bilər.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyinin təminatı nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdur. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Eyyub müəllim, mesajlar gəlir. Yazır, Rasim bizə yazır. Yazır ki, salam, bizim sağlamlığımıza təhlükə ərzaq yox, monopoliyadır. Heç nəyə nəzarət edilmir. Nəzarət olunsa belə olmaz. Rasimin fikridir bu.
Əlbəttə, Rasim müəllim düz deyir. Məşhur Adam Smith deyirdi ki, insarçılar bir yerə toplaşanda istehlakçıların hüquqlarına sui-qəsd hazırlayırlar. Azərbaycan bazarının böyük segmentləri, əksər segmentləri monopoliyadadır, yəni insardadır. Və insarçılar həmişə istehlakçılara öz şərtlərini diktə edirlər. Onların seçim hüququnu sıfır indirirlər. Təəssüf ki, Azərbaycan bazarında bu var. Lakin istehlakçı yenə də diqqətli olmalıdır. Məhz Rasim müəllim dediyi bir şəraitdə bu o deməkdir ki, istehlakçı daha diqqətli olmalıdır. Mən Rasim müəllim dediyilə qismən razıyam, çünki bu halda istehlakçıların hüququ pozulur sözsüz.
İkinci bir mesaj oxuyuram. Kazım Əliyev yazır, iqtisadçı bizə. Vaxtı keçmiş məhsullar iri, tanınmış supermarketlərdə də satıla bilərmi yazır.
Əlbəttə.
Çox bir qədər bahalı olsa da biz belə mağazalardan ərzaq alırıq ki, keyfiyyətli olsun. Düzdür, məndə də o hiss olur həmişə. Əgər istehlakçının özü saxtalaşdırmanı aparırsa, onda belə məhsullar iri marketlərə də gələ bilər. Sual edir Kazım Əliyev, iqtisadçı.
Bəli, birinci hissəsinə cavab verək ki, vaxtı keçmiş məhsullar ən iri marketlərdə, ən məşhur marketlərdə də ola bilər. Mən hətta adını çəkəcəm, Çinar marketi çox böyük bir marketdir. Biz dəfələrlə orada vaxtı keçmiş məhsulların üzərinə yeni tarix yapışdırılması, yəni satıcılar tərəfindən, özləri tərəfindən yapışdırılmasını şahid olmuşuq və bütün marketlərdə, ən iri marketlərdə belə vaxtı keçmiş məhsullara rast olmaq olar. Sonra orada hansı sualdır?
Elə bunu deyir ki, əgər istehsalçının özü saxtalaşdırmanı aparırsa, onda belə məhsullar iri marketlərə də gələ bilərmi? Belə soruşur.
Əlbəttə, istehlakçılara saxta və təhlükəli malın sırılması üsulu öncə dediyim kimi çox böyük, onların böyük fantastik şuurlarının inkişafına gətirib çıxardır.
Fantaziyalar böyükdür yəni.
Fantaziyalar çox böyükdür, bəli. Saxtakarların.
Bəli, dinləyici zəngi var mənə söylədilər, Sabir müəllim. Sabir müəllim, xoş gəldik.
Salam mənə, Seydar, salam mənə.
Salam, xoş gəldik.
Sizi eşidir,
sağ olun.
Bu çörək məsələsi düz toxundu, yoldaş.
Bəli.
Aslında onu oru yay vaxtı eləsinə, içində belə kley kimi, katışka xəstəlik.
Yay vaxtı lap pis olur.
Ya pis olur. Mən o bir də soyur məsələ, bu pekarına daçılar, zavod daçılarda olmur. İmini, yox, pekarı deyəsəm, ha pekarı da olur. Zavodskoy zavod var, orada olmur. Mən şəsada mən ona deyə bilərəm ki, mənə bir dokumenti oxu, mən görmürəm, eləmirəm. Çörək gətirə bilə, evdə görsən, kəsəndə görürəm ki, eləcə o dediyi kimi katışka xəstəlidirlər.
Bəli,
o,
bəli.
Kili kimi olur, yaxşı saxlamını eləm. Olmaz ki, bu pekarları yığışdırsınlar, bazı toçkaları, nəzərət onda hükümət üstündə ötüşəcək. Onda olsun zavod. Zavod yaxşıdır. Həm təkçi yaxşıdır, həm qiyməti yaxşıdır.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm təklifə görə.
Hörmətli Sabir müəllim, Savod çörəklərində də müşahidə olunur kartof xəstəliyi. Digər sexlərdə hazırlanan çörəklərdə də müşahidə olunur. Çox təəssüflər olsun. Əlbəttə, sizin seçim hüququnuz var. Hansılar yaxşısa onu alın. Lakin Azərbaycan bazarı liberal bazardır. Azad bazar iqtisadiyyatıdır. İnsanlar bizneslə məşğul olmalıdır. Ona görə dövlət biznesin inkişafı siyasətini yeridir və çox çətindir ki, həmin özəl qurumlar bağlansın. Bu, o qədər də asan bir məsələ deyil.
Eyyub müəllim, bəs əhali arasında zəhərlənmələrin statistikasını aparan bir yer varmı? Bu ərzaq məhsulları ilə bağlı zəhərlənmələr olur mu?
Mən hələ bu yaşa gəlib çatmışam.
Dövlət qurumu varmı?
Mən saçım ağarıb da artıq bu yaşdayam. Hələ görməmişəm ki, Azərbaycanda zəhərlənmədən kiməsə kompensasiya ödənilsin.
Bəli, bəli, arxasınca onu soruşacaq.
Dünyası dəyişəndən sonra ona kompensasiya ödənilsin, ailəsinə filanına. Hələ görməmişəm ki, çox təəssüf ki, bizim doğma və cəld işləyən dövlət orqanları malın adını çəksin, yerin göstərsin, partiya malı desin, istehsal. Düzdür, qəzetlərdə epizodik görürük, insanlar zəhərlənibdir. Adətən bunu evdə özü malı ərzaq hazırlayan adamların üstə yıxırlar. Bu böyük problemdir Azərbaycanda.
Bəli.
Bu, Azərbaycan hükümətinin istehlakçı siyasətinin hələ formalaşmadığından
xəbər verir.
İrəli gəlir, bəli. Bu, İş demək olar ki, heç bir dövlət orqanı səviyyəsində normal aparılmır. Bunun statistikası aparılmır, dinamikası öyrənilmir və bu sayədə böyük qeyri-şəffaflıq var. Hı-hı. Zəhərlənən insanlar yolun salır taksoloji mərkəzə, bəli, oradan da iki yerə düşür olan insanların yolu. Ya o dünya düşür, ya da bu dünyada əl qalır. Da azad istehlakçılar birinə gəlib çıxmırlar.
Aha, çox təəssüf. Bəs belə adamların bir hüquqları varmı? Hansı hüquqları var? Hər halda siz bilərsiniz, biz bilmirik məsələn.
Əlbəttə, onların böyük hüquqları var. Hı-hı. Yəni zəhərlənmədən əzab çəkiblərsə, onlara kompensasiyalar ödənilməlidir. Müalicə olunmalıdır. Yəni istənilən hüquqlarından Azərbaycan qanunları onların hüquqlarını bu nöqtəyə nəzərdən qoruyur. Lakin bəli, bir mənalı şəkildə həkimlərdən mən böyük narazılığımı bildirirəm. Bu işdə şəffaflıq gətirmirlər. Onlar uh-huh, qorxaqlıq göstərirlər, açıq demirlər uh-huh, və yaxud ola bilər şəxsi məqsədlər üçün bu işdə qeyri şəffaflıq edirlər. Mən istərdim ki, həmin taksoloji mərkəz daim ayda bir dəfə, ya həftədə bir dəfə böyük pres konferanslar keçirsinlər.
Malın
adını desinlər.
Bəli,
ya diaqnozu düzgün qoya bilmirlər, ya da onda şəxsi maraqlarına xidmət edirlər. Ola bilməz ki, dünyanın bütün ölkələrində ərzaqdan zəhərlənmə var, dünyasını dəyişənlər var. Lakin Azərbaycanda zəhərlənmə sıfır vəziyyətindədir, ola bilməz. Hətta çox böyük ekspertlərdən biri İngiltərədə keçən illəri ərzaqdan zəhərləndi. Bu sahəcə ekspertin biri dünyasını dəyişdi. O bütün dünya bildi ki, ərzaqdan zəhərlənib bu insan.
Aha, çox maraqlıdır. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Kərim əmi, alo.
Alo.
Eşidirik, buyurun.
Salam, mələkəm.
Salam, xoş gördük.
Qasım qardaş, necəsən?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Eyüb Hüseynov.
Mən də Eyüb.
Bəli, Eyüb Hüseynov.
Bağışlayın, üz istəyir.
Heç problem yoxdur.
Buyurun, buyurun.
Mən hüquqşünasam.
Aha, buyurun.
Əvvəllər Sovet hökumətində qanun var idi. Qanundan qorxurdular. Biz nə alırdıq? Demirdik ki, bu nədir, o nədir. İndi heç kimdən qorxmur. Ona görə sərbəstliydi. Mən bilən belə zamanda həm atrabliyə ola bilər, min dənə şey ola bilər. Heç kimdən qorxmur. Mən mənəm, istəyirəm, hələ də edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Ləkin.
Çox sağ olun, Kərim müəllim. Sovet vaxtında kifayət qədər zəhərlənmələr var idi. Hətta təyyarələrlə pambıq plantasiyalarında insanların başının üzərinə ən dəhşətli zəhəri səpirdilər.
Bəli.
Bu var idi, çox təəssüflər olsun. Hər zaman zəhərlənmələr olubdur. Lakin İnsanlar bir-birindən yox, qanunlardan qorxmalıdır, qanunlardan çəkinməlidir, onu hörmət etməlidir. Təəssüflər olsun ki, bəli, siz deyən kimi insanlar qanunları hörmət etmir və onun gücündən çəkinmirlər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyin təminatı nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynovdur, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edəcək, mən mesajları oxuyacağam. Xeyli mesajlarımız gəlib indi. Bəli, yoxsa mənə dinləyici zəngi var, söylədilər. Yusif bəy, xoş gördük.
Salam, mələkim.
Xoş gördük, buyurun.
Mənim sualım Eyüb müəllimədir. Belə bir sual, kalbasaların keyfiyyəti indi necədir? Və ikinci sual, bir 40 il bundan qabağa ət dadı verən, deməli, kimyavi maddə vardı, duz. Glutamat ya glutamin turşusu o ət dadı verirdi.
Bəli.
Ondan indi ətə qatırlarmı kalbasa istisalında?
Buyurun efendim, çox sağ olun, təşəkkürlər.
Əzizim, kalbasaların keyfiyyətində böyük problem var. Əgər istehlakçı gedib bir kalbasa məmulatı alırsa və o görürsə ki 35-40 dərəcə yay temperaturunda çöldən açıq asırlar
günün altından.
Üstündə hiçbir etiketi yoxdur.
Onu niyə alırsa?
İstehsal edən firmanın adı yox, telefonu yox, buraxılma tarixi yox, yararlıq müddəti yox. Əlbəttə bu, özü bilərəkdən, şuru şəkildə özünü bəliyə salır və zəhərləyir. Və o kalbasanı aparır istehlak edəndə, işte görür ki, o istehlak altında qalıbsa, yenə də o ilənməyib, xarab olmayıbdır. İstehlakçı nəticə əldə eləməli. Deməli, onun tərkibinə o qədər kimya vurulub ki, o artıq ölü bir məhsuldur. Bəli. Onu rezin kimi bir şeydir, onu bir ayda saxlasan, heç bir şey olmaz ona.
Bəli.
Yəni, istehlakçılar, alıcılar bilməlidirlər ki, onlara tez xarab olan mal lazımdır. O canlı maldır. Satıcılar isə İstəyirlər ki, onların malı ölməz olsun, dadın, iyin saxlasın, ancaq bir ölkədən o birisinə geçsin, istiyə soyuğa davamlı olsun. Ona görə onun tərkibinə yenə işarə olunan 200-ə qədər nə olan ingrediyentlər vururlar. O cümlədən sizin adını çəkdiyiniz ingredienti də əlbəttə müasir kalbasa istehsalında istifadə edirlər.
Edirlər, Yusif bəy, eşitdinizmi? Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İndi mənə söylədilər ki, İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəhbəri Xaliq Məmmədov xəttədir. Alo, Xaliq bəy, xoş gördük.
Bəli, buyurun, çox sağ olun.
Halil bəy, biz ərzaq mallarının standartlara uyğun istehsalı və təhlükəsizliyin təminatı barədə danışırıq. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdur. Bir yarım saat 40 dəqiqədə oldu, düzdürmü? Belə yarım saatdir biz bu barədə danışırıq. Siz indi qoşuldunuz söhbətimizə. Belə bir necə istehlak bazarının nəzarət üzrə dövlət xidməti. Bu nə vaxtdan yaradılıb belə bir xidmət, Halil bəy?
2006-cı il 28 dekabrda cənab prezidentin imzası, 5 imzası ilə 504 saylı fərman imzalanmışdır. Fərman İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı idi və həmin fərmanla da istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti yaradılmışdır. Bəzən istehlak bazarına dövlət nəzarət xidmətinin yaradılmasını sadəcə yoxlayıcı bir və yaxud monitorinqlər aparan bir qurum kimi qiymətləndirirlər. Amma mən bu cür deməzdim. Bizim birinci istiqamətimiz maarifləndirmə tədbirlərin həyata keçirilməsidir.
Bəli, bəli.
İkinci istiqamət. İndi haqqında orada söhbət gedir. Eyyub müəllim də çox maraqlı məsələlərə toxundu. Keyfiyyətli məhsul istehsal etmək, onu istehlakçıya çatdırmaq, xüsusi elmi əsaslarla tənzimlənən bir iqtisadi hadisə və prosesdir. Yani siz bilirsiniz, biz son zamanlar uzun müddətdir informasiya topluyorduk. Bakı şəhərinə, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından daxil olan yararsız və aşağı keyfiyyətli ət məhsulları ilə bağlı.
Bəli, görürük biz.
Mətbuat da bunu gördü. Biz bunu mətbuata ona görə göstərmədik ki, deyək ki, xidmət bax bu işi yerinə yetirir. Bu da bir maarifləndirmə tədbiriydi. İnsanlar, ictimai yaşayış obyektinin sahibləri, xüsusilə bizim axşamlar çox aktiv işləyən restoranlarımız, onlar hansı əti aldıqlarını, onlar mənşəyi haqqında, onun gigiyenası haqqında, baytarlıq nəzər hükümetinin sənədinin olub-olmaması haqqında tam məlumatlı olub, əti almalıdırlar, onu deməli ictimai yaşədə insanlara xörək hazırlamaqda istifadə etmədilər. Bundan bağlı bu gündə bizim müşahidələrimiz və məlumat toplanması prosesi gedir.
Bir sual vermək istəyirdim sizə.
Buyurun.
Bilmək istəyirdim ki, sizin xidmət əhali arasında zəhərlənmələrin statistikasını öyrənirmi?
Bizim bu Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxil olan məsələdir. Biz dövrü mətbuatdan bu məlumatları alırıq.
Xəlil bəy, bir sual da verə bilərəmmi sizə? Bax, xaricdən ölkəmizə gətirilən yeyinti məhsulları Azərbaycan dilində markalanmalıdır. Bunu hamımız bilirik. Niyə bu tələbə əməliyyən yoxdur?
Bu tələbə qarşı da dövlət xidməti öz mübarizəsini aparır. Mən indi bilmirəm adını açıqlamaq nə dərəcədə düzgün olardı. Bəlkə də bu anti-reklamdır. Reklam haqqında qanuna görə biraz ziddir. Biz son zamanlar Azərbaycana idxal olunan bir neçə məhsulla və Azərbaycanın özündə istehsal olunan bir neçə məhsulu ticarət şəbəkəsində aşkar etmişiz ki, o məhsullar insanların istehlakında xüsusi çəki təşkil edir və onların üzərində Azərbaycan dilində belə məhsul məlumatların olmaması bəzən istehlakçılardan həmin məhsulun ifadəcə çətinlik yaradır və bizim rəsmi xəbərdarlığımız nəticəsində artıq məndə olan məlumata görə həmin o istehsalçılar və iri toptan satış həyata keçirən təsərrüfat subyektləri artıq həmin məhsulların üzərində Azərbaycan dilində yazıların olması istiqamətində ciddi iş aparırlar. Bu fakt var, amma bu faktla təbii ki, birdən-birə neçə illər istehlak bazarı, belə deyək ki, bir qədər dövlət nəzarəti hətta keçirilmədiyindən bu problemin olması faktı var, amma bunun üçün vaxt da lazımdır, zaman lazımdır. Və bizim Dövlət Nəzarət Hökumətinin 2008-ci ildə qarşıda qoyulduğu və Cənab Nazir tərəfindən təsdiq olunan iş planında bu cür faktların aradan qaldırması üçün çox ciddi işlərin aparılması planlaşdırılır.
Demək, bir mesaj gəlib, mən istəyirəm onu sizə ünvanlayam, mümkündürmü? Yazır Xaqani Qurbanov.
Tam demokratik şəraitdə deyə bilərsiniz. Biz də ona cavablandırırız.
Xaqani Qurbanov yazır bizə, pensiyaçı. Yazır ki, istifadə müddəti bitmiş, təhlükəli ərzaq məhsullarının göz önündə məhv edilməsinə misal gətirə bilərsinizmi, yazır.
Biz Bəli. Mən sizə rəqəmləri deyəcəm. Ola bilər ki, bir baraca rəqəmlərdə yanlışlıq olar. Ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təxminən bu günlərdə keçirdiyi mətbuat konfransında bu rəqəmlər hətta Cənab Nazirin tərəfindən açıqlanıb. 7556 ədəd məhsul normativ texniki sənədlərin tələblərinə cavab vermədiyi üçün 21 mindən artıq məhsul, deməli, vaxtı ötmüş məhsul və səhv etmirəmsə 4000-5000 təxminən 1 ton 600 kiloqram çəki ifadəsində deyək, məhsulun deməli mənşəyə məlum olmadığı üçün satışdan çıxarılmışdır. Ancaq son zamanlarda bizim bu ətlə bağlı bilirsiniz 2 tondan artıq bu cür ət məhsulunun hüquq mühafizə orqanlarının müşahidəti ilə məhv edilməsi və bastırılması faktını da mən qeyd etmək istəyirəm. Eyni zamanda biz bəzi hallarda da deməli bu zooparka bu cür ət məhsullarının verilməsini təmin etmişik. Bu istiqamətdə bilirsiniz bu rəqəmləri mən deməklə istəməzdim ki, bu rəqəmlərə görə dövlət qiymətinin işinə gördüyü bütün işə qiymət verilsin. Ona görə ki, maarifləndirmə tədbirləri nəticəsində bu gün yəni mənim bir rəhbər kimi özümün yəni 6-cı günlər, istirahət günləri və yaxud başqa günlərdə vaxt olan kimi ərzaq mağazalarını gəzib müşahidələr apararam.
Bəli.
Və bəzi ticarət şəbəkəsinin rəhbərləri ilə görüşüb onlara bu məlumatları verəndə İndi yəqin o ticarət şəbəkələrinin rəhbərləri eşidirlər bizi və yaxud da eşidəcəklər. Onlar da bu faktı təsdiq edə bilərlər. Onlar bəzən bu təsərrüfat sübyektlərinin sahibləri bu məsələdən hətta mən sizə deyərdim ki, xəbərsizdirlər. Bunun üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Nəşstat sayılı qərarını oxumaq lazımdır. Və həmin qərara uyğun da ticarət obyektlərində xidməti və ticarəti təşkil etmək lazımdır. Bundan başqa da hökumətin bir sıra qərarları var. Bu qərarlarla təbii ki, bizim bu cür sahibkarların yaxından tanış olması və işlərini ona uyğun qurması vacibdir. Mən hesab eləmirəm ki, hökmdür burada çox ciddi, kəskin, belə hər gün nəzarəti yoxlamalar aparılsın. Və çox tərəfdarıyam ki, ticarət və ictimai yaşayış obyektləri kateqoriyalara bölünsün. Harada ki, istehlakçının hüququ çox pozulur, orada mütəmadi yoxlamalar həyata keçirilsin. Harada ki, çox az pozulur, orada kvartalda bir dəfə keçirsin.
Xalik bəy, olar mı bir saat, bir mesaj da oxuyum sizə. Bir neçə mesaj gəlib. Yazırlar, salam Zevda xanım, mənə yazırlar. Bütün bazarlar, dükkanlar, çörək sixləri, antisanitariya baş alıb gedir yazırlar mənə. Mən bu sualı sizə ünvanlayıram. Niyə belədir bazarlarda, dükkanlarda? Biz nə vaxt görəcəyik yani, xaricdəki kimi çörək?
İstihdamın da olan problemlərlə məşğul olmaq dövlət qiymətinin səlahiyyətinə aiddir. Amma satışda çörəyin, misal üçün çörəyi götürək, bu gündəlik tələbat məhsuludur. Tamamilə biz bundan razılaşırıq və xidmətin əməkdaşlarına çox ciddi tapşırıq verir ki, harada çörək satılırsa, orada taxta yarlıqlar olmalıdır.
Bəli.
Orada satıcılar çox dəqiq vaxtaşırı tibbi müayənədən keçirilməlidirlər. Əllərində əlcək olmalıdır və s. Yəni, sanitar cigiyena tələblərinə cavab verməlidirlər və çörəyin maşınların yük yerində daşınması. Bu bilirsiniz, bu da bir sahibkarlıq subyektidir. Hansısa bir sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyən insan belə bir nəqliyyat xidmətinin təşkil olunmasını da biz tövsiyə etmişik. Mətbuatda da bu məsələn bir neçə dəfə biz qaldırmışıq ki, bu zəruri bir fəaliyyət növüdür və bununla təbii ki, sahibkarlardan kimsə bununla məşğul olsa bu problem aradan qalxar. Amma bu gün bizdə çox iri bir çörək zavodları yoxdur. Təəssüf ki, bu daha çox üstünlük təşkil edir və onların da sağlı təşkil etmə imkanları maliyyə baxımından çətindir.
Xalik bəy, bir mesajda yazıblar. Niyə vaxtı keçmiş mallara və ümumiyyətlə bu kimi qeyri-qanuni hallara qarşı Türkiyədəki kimi qanuni çox sərt cəza tətbiq olunmur, yazır. Bir dinləyicimiz bizə adını da yazmır.
Siz bu sahədə də iş aparılır. Yəni, inzibati xətalar, inzibati qaydada tənbih üçün bizim cərimələrimiz həddini artıq çox aşağı olduğundan, yəni bunlar köynə rəqəmlər olduğundan artıq öz əhəmiyyətini itirilmiş hesab eləyirəm. Və biz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə bu təşkilatı vermişik. Yaxın zamanlarda bu cərimələrin qaldırılması və sahibkarlıq bu cür qanun pozuntularına yol vermiş sahibkarlıq subyektlərinə daha effektiv təsir etmə İnsanların artırılması baş verəcək.
Aha. Bax, indi bizə bir nəfər mesaj göndərib, yazır ki, verilişə qulaq asırdım. Uşaq da məhəllədəki mağazadan peçeni aldı. Baxdım ki, üstündə istifadə vaxtı 2007-nin aprelində bitib. Bir dinləyici zəng vurub və fərəhə bildirib. Bu dəqiqə bunu. Ax, ən sonuncu telefon zənginə deyirəm.
Mənim məsləhətim və tövsiyəm olardı ki, onu qaytarsınlar.
Və həmin
ictimai şəxs özü məcbur etsin o Məhlədə olan mağazindəki o cür malların hamısının satışdan çıxarılmasını. Ağız təsəvvürünün bu yüzlərlə, minlərlə ticarət obyekti var. Bilirsiniz, ölkəmizdə artıq özəlləşdirmənin birinci mərhələsində bütün ticarət obyektləri özəlləşdirilib. Yeni, daha yaxşı ticarət obyektləri, ictimai obyektləri yaranıb. Burada ictimaiyyətin özünün təsir imkanları daha genişdir.
Bəli, bəli, bəli.
Biz bütün ticarət obyektlərini bir il ərzində və yaxud da 6 ay, cəmi 9 aydır fəaliyyət göstərir xidmət. Biz bütövlükdə bunu çox qısa zaman ərzində həyata keçirmək, yəni fiziki cəhətdən bu mümkün deyil.
Oldu. Buyurun, oldu. Çox sağ olun. Hə? Təşəkkür edirəm. Eyüb müəllim, sizə də çox təşəkkür edirəm. Gəldiniz bir saatı bizimlə oldunuz. Sağ olun, çox sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri